Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
Seyyid Əsədullah Mədəni, Təbrizin keçmiş imam cüməsi, Şiə dünyasının alim ruhanisi, 1292-ci şəmsi ilində Təbriz ətrafında yerləşən Azər şəhərdə dünyaya göz açdı. 4 yaşında anası və 16 yaşında ikən atasını itirdi. Dini ilk elmləri Mirzə Məhəmməd Həsən Məntiqi və Mirzə Mühsün Mir Qəffarın nəzdində öyrənib, sonra isə ali təhsilatı davam etdirmək məqsədi ilə Qum şəhərinin elmiyyə hövzəsinə yola düşdü. Seyyid Əsədullah Mədəni, Ayətullah Kuh Kəməri, Ayətullah Seyyid Məhəmməd Təqi Xansarının yanında elm öyrəndi. O, təhsilini davam etsin deyə Nəcəf şəhərinə hicrət etdi. Orada, o zaman Nəcəf şəhərində yaşayan İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala Aleyhin nəzdində dərs öyrəndi. Əsədullah Mədəni, Ayətullah Xoyinin dərs kilaslarında isə iştirak etdi və ondan içtihad izni aldı. Seyyid Əsədullah Mədəni Nəcəf hövzəsində dərs öyrənmək kənarında dərs də verirdi. O, rəsail, məkasib, kifayə və dirayə dərsləri verirdi. Seyyid Əsədullah Mədəni deyir, Nəcəf şəhərində yaşadığım zaman çoxları məndən tozihul məsail yazmağımı istədilər, amma mən müxalifət etdim. Çünki Həzrət İmam Xümeyni kimi alimlərin huzurunda belə bir iş görmək səhvidir. Mütləq hamı ondan təqlid etməlidir. Seyyid Əsədullah Mədəni siyasi və ictimai mübarizələrini Qumda təhsil aldığı dövrəndən başladı və özünün ilk fəaliyyətlərinə görə az sonra ana diyarı Azər şəhərə qayıtdı. Seyyid Əsədullah Mədəni Misirdə Cəmal Əbdünnasir hökuməti zamanı Nəcəf Elmiyyə hövzəsindən bir heyətə başçılıq edərək Fəzlullah Zahidini rüsvay etmək üçün Misirə səfər etdi. O, Ayətullah Seyyid Mühsün Həkim dünyasını dəyişməsindən sonra Ayətullah Xümeyninin mərcəliyini Həmədanda irəli sürdü. Belə ki, şah rejimi qüvvələri, yəni savak qüvvələri belə məlumat yaydılar ki, Seyyid Əsədullah Mədəni Həmədan şəhərinin 1/3-ünü Ayətullah Xümeyninin müqəllidi olmağa nail etdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra Seyyid Əsədullah Mədəni öz inqilabi fəaliyyətlərinə davam etdi. Xubrəqan məclisi təşkil olduqdan sonra o, Həmədan xalqının bu məclisdə nümayəndəsi kimi fəaliyyət etdi və İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin fərmanına əsasən Həmədan şəhərinin İmam cüməsi təqdim oldu. İlk mihrab şəhidi Seyyid Məhəmməd Əli Qazi Təbatəbayının şəhadətindən sonra 1358-ci şəmsi ildə Aban ayının 10-da İmam Xümeyninin fərmanı ilə Seyyid Əsədullah Mədəni Təbrizin İmam cüməsi oldu. 8 il müqəddəs müdafə illərində Seyyid Əsədullah Mədəni müharibə geyimi geyinib haqqın batilə qarşı cəbhələrində hazır oldu. O, bütün əskərlərə ruhiyyə vermək üçün oradaydı. Seyyid Əsədullah Mədəninin müxtəlif ictimai fəaliyyətləri də olubdur. Həmədanda Məhdiyə bina etmək, Həmədanda Qərzül Həsənə sandığı yola salmaq, Həmədanda Məhdiyə klinikası bina etmək, Muradbey kəndində Qərzül Həsənə, mədrəsə, kitabxana, hamam, məscid və Hüseyniyə tikmək, Qəsr-i Şirində Qərzül Həsənə sandığı yola salmaq, və digər neçə-neçə xidmətlər ki, Seyyid Əsədullah Mədəninin ictimai fəaliyyətlərinin bir cuşəsidir. Şəhid Ayətullah Seyyid Əsədullah Mədəni nəhayətdə 1360-cı şəmsi ili Şəhrivər ayının 20-si nahar çağı cümə namazı qıldıqdan sonra Xalq Mücahidlər Təşkilatı vasitəsilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi Şəhrivər ayının 21-də ilk öncə Təbrizdə, sonra isə Qumda təşyi olundu və nəhayətdə Həzrət xanım Məsumə Səlamullah Əleyhanın hərəmində toprağa tapşırıldı. Şəhid Ayətullah Seyyid Əsədullah Mədəni 3-cü mihrab şəhidi ləqəbini qazandı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İranla Azərbaycan Respublikası arasında əlaqələrin genişləndirilməsi vurğulandı. İran, Latviya Respublikası ilə əlaqələrin hər tərəfli inkişafına çalışır. Qəzzada 12 mindən çox şagird və 569 müəllim şəhid olub. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı deyir, Qəzzanın mühasirəsi insanlığa qarşı cinayətdir. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Məclisinin nümayəndəsi elan etdi, Azərbaycan Respublikasının İranın xarici siyasətində xüsusi yeri var. İran və Azərbaycan Respublikasının parlament dostluğu qrupunun rəhbəri dedi, iki xalqın tarixi, dini, mədəni və qohumluq əlaqələrini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası İranın xarici siyasətində xüsusi yer tutur. Səhab şəbəkəsinin məlumatına görə Sədif Bədri Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfiri Əli Əlizadə ilə görüşdə iki ölkə arasında iqtisadi və ticarəti mübadiləsinin səviyyəsindən narazılığını bildirdi. İran-Azərbaycan Parlament Dostluğu Qrupunun rəhbəri, İran İslam Şurası Məclisinin sədrinin Azərbaycan Respublikasına son səfəri və bu ölkənin hükuməti və parlament rəsmləri ilə görüşünə toxunaraq, iki ölkə parlamentarilərinin rolu və mövqeyini tərəflərin hədəflərinin irəliləyişində mühüm adlandırıb dedi, İran İslam Şurası Məclisi Azərbaycanla əlaqələrin səviyyəsinin yüksəldilməsi və əməkdaşlığın inkişafı və genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirir. Əli Əlizadə də Azərbaycan Respublikası ilə İran arasındakı tarixi, dini, mədəni və dostluq münasibətlərinə toxunub dedi. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyin fəaliyyətinin bərpasını nəzərə alaraq, İran İslam Respublikası ilə əməkdaşlığın möhkəmlənməsi və güclənməsinə səbəb olan hər hansı bir hərəkət alqışlanır. Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri dost ölkə, İran İslam Respublikası ilə əlaqələrin genişləndirilməsini və möhkəmləndirilməsini Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin prioritetlərindən biri hesab edib dedi. İki ölkənin hakimiyyət orqanları FİMA beyin əməkdaşlığının inkişafı və tərəqqisi istiqamətində mövcud maniyələrin aradan qaldırılması üçün danışıqlar aparır.
İranın Latviya Respublikasındakı akreditə olunmuş səfiri İran və Latviya arasında dostluq əlaqələrini müsbət qiymətləndirib deyib, İran İslam Respublikasının siyasəti Latviya Respublikası ilə əlaqələri hər tərəfli inkişaf etdirməkdir. İranın İsveçdəki səfiri Hüccətullah Fəğani martın 3-də etimadnaməsini Latviya Respublikasının prezidenti cənab Edgars Rinkoviçə təqdim edərkən bildirib ki, İranın İsveçdəki səfiri Latviya ilə bütün sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdiyini qeyd edib, vurğulayıb. Rinkoviç İranın yeni səfirinə uğurlar arzulayaraq əlaqələrin inkişafını alqışlayıb yaxın şərq regionunun əhəmiyyətinə və bu bölgədəki inkişafın sürətləndirilməsini işarə edərək, iki ölkə arasında siyasi məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinə çağırıb. Latviya prezidenti İranlı həmkarına səmimi salamlarını çatdıraraq, səfirləri etimadnaməsini təqdim edən ölkələrin əməkdaşlığı ilə Latviya Respublikasının BMT Təhlükəsizlik Şurasında 2026-2027-ci illər üçün qeyri-daimi üzvlüyünün reallaşacağına və həmin dövrdə adları çəkilən ölkələrlə yanaşı iki tərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsinə də ümid etdiyini bildirib.
Qəzzada 12 mindən çox şagird və 569 müəllim şəhid oldu. Fələstinin Təhsil Nazirliyi 7 oktyabr 2023-cü ildən Qəzzada 12 mindən çox şagird və 569 müəllimin şəhid olduğunu açıqladı. İranın tələbələrinin xəbər agentliyi İSNA-nın verdiyi məlumatı görə Fələstin Təhsil Nazirliyi bazar ertəsi günü siyamislərin Qəzza zolağına qarşı hücumlarından sonra 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən indiyə dək 12467 tələbənin şəhid olduğunu və 20311 şagirdin yaralandığını elan edib. Fələstinin Təhsil Nazirliyinin açıqlamasında Yordaniya çayının qərbi sahilində 91 şagirdin şəhid olduğu, 563 şagirdin yaralandığı, 313 şagirdin həbs edildiyi bildirilir. Həmçinin bu bəyanata əsasən Sinyus Dejmin müəllim heyətinə qarşı hücumları 569 müəllimin şəhadəti ilə nəticələnib. Yordan çayının qərbi sahilində 3 müəllim şəhid olub, 18 nəfər yaralanıb, 157-dən çox müəllim həbs edilib. Təhsil sektorunda 111 məktəb tamamilə dağıdılıb və 241 məktəb ciddi şəkildə dağıdılıb. Anjuvaya bağlı 89 məktəbdə ziyan görüb. Yordan çayının qərb sahilində 117 məktəb dağıdılıb. Həmçinin Qəzzada 51 universitet binası tamamilə, digər 57 bina isə qismən dağıdılıb. Sinyos rejimin işqalçı qüvvələri Yordan çayının qərb sahilində 7 universitetə dəfələrlə hücum edib. Qəzza müharibəsinin başladığı 7 oktyabr 2023-cü ildən indiyədə bu ərazidə 48.397 fələstinli şəhid olub, 111.824 nəfər yaralanıb. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi imkanların olmaması səbəbindən xilaskar qruplarının dağıntılar altında olan cəsədlərə çata bilmədiyini elan edib.
İsrail ordusunun Yordan çayının qərb sahilindəki Gelgiliya şəhəri eləcə də Kəfərnima və Nəbi Salih yaşayış məntəqələrinə reydlər nəticəsində yaralanan və həbs olunanlar var. Bu barədə Vəfa İnformasiya Agentliyi xəbər yayır. Cüneyndəki qaçqın düşərgəsinə silahlı hücumlar nəticəsində 3 aylıq körpə xəsarət alıb. Əl-İsaviyyə şəhərində isə bir mülki şəxs həbs olunub. Qeyd edilir ki, bölgədə yanvarın 19-undan Qəzza sektorunda atəşkəs elan edildiyi vaxtdan davam edən hərbi əməliyyatlar nəticəsində Cüneyn şəhərində 27 nəfər dinc sakin öldürülüb, 120 evdə yararsız hala düşüb.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı elan etdi, Qəzzanın mühasirəsi insanlığa qarşı cinayətdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Qəzzanın mühasirəsini bəşəriyyətə qarşı cinayət adlandırıb və Sinus rejimin humanitar yardımların Qəzzaya daxil olmasının qarşısını almaq üçün son hərəkətini tənqid edib. Mehr Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Sinus rejimin Qəzzaya humanitar yardımların daxil olmasının qarşısını almaq və Qəzza zolağına gedən bütün keçidləri bağlamaq qərarını qətiyyətlə pisləyib. Təşkilat bazar ertəsi bəyanat yayaraq bu qanunsuz hərəkətlərin beynəlxalq humanitar hüququn 4-cü Cenevrə konvensiyasının və BMT qətnamələrinin açıq şəkildə pozulması olduğunu vurguladı. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Qəzzanın blokadasını kollektiv cəzalandırma növü və insanlığa qarşı cinayət hesab edib ki, bu da beynəlxalq cinayət məhkəməsinin Roma statusuna görə təqib və mühakimə tələb edir. Bu təşkilat beynəlxalq ictimaiyyətdən, xüsusilə də BMT Təhlükəsizlik Şurasından Sinyos rejimin cinayətlərinin dayandırılması və humanitar yardımların Qəzzaya stabil və maniyyəsiz daxil olması üçün təcili tədbirlər görməsini tələb edib.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Qoan Parlament Assambleyasına sədriliyi Gürcüstana təhvil verdi. Cənubi Qafqaz mediası xəbər verir ki, Azərbaycanın sədri ilə Qoan Parlament Assambleyasının onlayn iclası keçirilib, toplantıda quruma üzv ölkələrin parlament nümayəndələri iştirak ediblər. Sessiya çərçivəsində birgə komitə iclası və büro toplantısı keçirilib, yekun sənədin son variantı təsdiqlənib, Assambleya iclasında çıxışlar edilib. Gürcüstan Parlamentinin Hüquq Məsələləri Komitəsi sədrinin birinci mavini Tornike Çıxışıvili çıxışında QAM üzv ölkələr arasında sektoral əməkdaşlığın təşviqinin hər zaman düzgün istiqamətdə atılmış addım olduğunu bildirib, o vurğulayıb ki, bu ümumi imkanların araşdırılmasına və qarşılıqlı inkişafa töhfə verir. Sessiyanın sonunda Assambleyanın yekun sənədi kommunike qəbul edilib, Qoan Parlament Assambleyası sədriliyi bir il müddətinə Azərbaycandan Gürcüstana keçib.
Ermənistanın Avropa İttifaqına qəbulu prosesinin başlanması haqqında qanun parlamentin gündəliyinə daxil edilməyib. Ermənistanın Avropa İttifaqına qəbulu prosesinin başlanması haqqında qanun layihəsi parlamentin 4 günlük sessiyasının gündəliyinə daxil edilməyib. Armin Press'in xəbərinə görə bunu layihəni hazırlayan komissiyanın sədri Arman Yevgiyan deyib. O bildirib ki, buna səbəb layihənin müzakirəsinə tələb ediləndən daha çox vaxtın sərf olunmasıdır. Müzakirələrimiz qanunla müəyyən edilən müddətdən daha çox çəkdiyi üçün layihəni bu dəfəki 4 günlük sessiyaya daxil etmək mümkün olmadı. Mən təklif edirəm ki, sənəd ya növbəti sessiya, ya da növbədən kənar iclas zamanı müzakirəyə çıxarılsın. Yevgiyan onu da deyib ki, sənədin komissiyadakı müzakirəsinin martın 25-də davam etdiriləcəyi qərar alınıb.
3 il əvvəl xarici qüvvələr, qeyri-hökumət təşkilatları və müxalifət Kürdistanı müharibəyə və dağıntılara sürükləmək istəyirdi. Georgian News xəbər verir ki, bunu Kürdistan parlamentinin sədri Şalva Papaşvili sosial şəbəkədəki hesabında qeyd edib. Onun sözlərinə görə bu qüvvələr məsuliyyətsiz davranışları və xaricilərin təsiri altında hərəkət etmələri ilə ölkəni böyük risk qarşısında qoyublar. Kürdistanın bu təhlükədən xilas olmasında xalqın müdrikliyi və hakimiyyətin qətiyyəti mühüm rol oynayıb. Papaşvili belə qüvvələrin hakimiyyətə yaxın buraxılmasının yol verilməz olduğunu da söyləyib. 3 il əvvəl bizi satdılar, biz unutmayaq. Bəzi ekspertlərin fikrincə, Kürdistan Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmamaqla, ölkəni müharibədən uzaq saxlamaqla yanaşı, işğal və ilhaq edilmiş ərazilərinin Rusiya tərəfindən geri qaytarılacağını ümid etsə də, bu özünü doğrultmadı.
Estoniya bəzi Gürcistanlı rəsmilərin ölkəyə girişinə qadağa qoyub. Estoniya, Gürcistan hakimiyyət istirəktorlarının 55 nümayəndəsinin ölkəyə girişinə qadağa tətbiq edib. Report xəbər verir ki, bu vədə Estoniyanın xarici işlər naziri Margos Tesahekina sosial şəbəkələrdə məlumat verib. Siyahıya məhkəmə sistemi, məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları tərəfindən etirazların təqibinə görə məsuliyyət daşıyan Gürcistan hakimiyyətinin nümayəndələri daxil edilib. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Latviya və Litvanın Gürcistan hakimiyyətinə qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirlərə qoşulduğunu bildirmişdir.
Ukraynada prezident seçkisi keçiriləcəyi təqdirdə məni uzaqlaşdırmaq çətin olacaq. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Məni əvəzləmək asan olmayacaq, çünki bu seçkinin kesilməsindən daha çox şey tələb edəcək. Mənim iştirakımın qarşısını almaq lazım olacaq və bu biraz daha da çətin olacaq, o bildirib.
Fransa Xarici İşlər Nazirliyi elan etdi, Ukrayna cəbhə xətti Avropa İttifaqına daha da yaxınlaşır. Ukrayna cəbhə xətti bizə daha da yaxınlaşır, bu da Avropa müharibəsi riskini artırır. AFP xəbər verir, bu barədə Fransa Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot Inter Radiosuna verdiyi müsahibəsində deyib. Avropada müharibə riski heç vaxt bu qədər yüksək olmayıb. Təhdid bizə daha da yaxınlaşır. Ukrayna cəbhə xətti bizə daha da yaxınlaşır. O vurğulayıb.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə ABŞ prezidenti Donald Trump arasında yeni təmas olmayıb. TASS xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə Putin və Trump fevralın 12-sində telefon danışığından sonra heç bir ictimai əlaqə saxlamayıb. Qeyd edək ki, Ağ evdə Trump'la Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski arasında keçirilən gərgin görüşdən sonra Trump'ın Putin'lə telefon danışığı apardığına dair məlumatlar yayılıb.
Trump elan etdi, Ukrayna torpaqlarını Rusiyaya verməyən yeganə prezidentəm. ABŞ prezidenti Donald Trump özünü Ukraynanın ərazilərini Rusiyaya verməyən yeganə prezident adlandırıb. RBK Ukrayna xəbər verir ki, bu barədə Trump yazıb. Putin Rusiyasına Ukraynanın heç bir torpağını verməyən yeganə prezident Donald Trumpdır. Yadda saxlayın, zəif və qeyri-effektiv demokratlar tənqid edir və saxta xəbərlər onların dediklərini həvəslə dərc edir, o bildirim. Trump həmçinin sabah keçirəcəyi böyük gecə adlı tədbirdə hər şeyi danışacağını bildirib. Lakin o bu barədə əzlaflı məlumat verməyib.
ABŞ və Rusiya prezidentləri Donald Trump və Vladimir Putin arasında görüşə hazırlık tempi sürətlənib. Bu barədə CNN mənbələrə istinadla məlumat verir. Məlumata görə Trump'ın fevralın 28-də Ağ evdə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə mübahisəsi yaxın həftələrdə Rusiya ilə ABŞ arasında münasibətlərin bərpası ilə bağlı danışıqların növbəti mərhələsinin yaxın həftələrdə baş tutması üçün əlavə simvol olub. Putin ilə Trump arasında fevralın 12-də telefon danışığı olub. İki ölkə liderləri şəxsi görüşlərin təşkili də daxil olmaqla şəxsi təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Kanal bildirir ki, Rusiya və ABŞ arasında danışıqların növbəti rondu, yaxın vaxtlarda Fars körfəzi ölkələrindən birində kesilə bilər. Hazırda Rusiya ilə ABŞ arasında danışıqların ikinci roundunun tezliklə kesilməsinə hazırlıq gedir. Danışıqlar Fars körfəzi ölkəsində kesilə bilər, məlumatda qeyd olunur. Qeyd edək ki, fevralın 18-də Ər-Riyadda Rusiya və ABŞ arasında, yüksək səviyyəli danışıqlar aparılıb uzun müddətdən sonra kesilən ilk görüş zamanı tərəflər Rusiya ilə ABŞ arasında əməkdaşlığın tam bərpası, qarşılıqlı maraq doğuran yeni sahələrə genişləndirilməsi üçün şəraitin yaradılmasını müzakirə edib. Xüsusilə səfirliklərin və digər xarici qurumların işindəki süni məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, Ukrayna böhranının tezliklə həll istiqamətində işə başlamaq üçün yüksək səviyyəli işçi qrupların formalaşdırılması barədə razılığa gəliblər. İki ölkənin nümayəndə heyətlərinin ikinci görüşü İstanbulda keçirilib.
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti elan etdi, Trumpın Rusiyanı danışıqlara sövq etmək səylərini alqışlayırıq. Biz Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın Rusiyanı danışıqlara sövq etmək səylərini alqışlayırıq. Reuters xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa Moldova Respublikasının prezidenti Maya Sandu ilə birgə mətbuat konfransında deyib. Biz Ukraynada hər tərəfli, ədalətli və davamlı sülhün təmin edilməsi və bütün Avropa üçün təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün danışıqlarda iştirak etməyə hazırıq, o vurgulayıb.
Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Netanyahu kabinetinin danışıqları pozması böyük narahatlıqlara səbəb olmuşdur. İndi isə həm mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Siyonist rejimlə Fələstin İslam Müqamət Hərəkatı Hamas arasında atəşkəsin birinci mərhələsinin başa çatması və əsirlərin mübadiləsi üzrə Atəşkəsin ikinci mərhələsinin həyata keçirilməsi üçün Netanyahu kabinetinin danışıqları pozaraq razılaşmaya mane olması və Qəzzaya qarşı müharibəyə yenidən başlaması ehtimalı narahatlıqlara olduqca artırmışdır. Qəzzada atəşkəsin birinci mərhələsi yanvarın 19-da başlayıb. Müqavilənin birinci mərhələsinin müddəti 42 gün olub. Bu müddətin başa çatması ilə Siyonist rejim razılaşmanın ikinci mərhələsinin həyata keçirilməsinə mane olur. Siyonist rejim televiziyasının 12-ci kanalı Siyonist rejimin Qahirədəki danışıqlar heyətinin Hamasın atəşkəsin birinci mərhələsinin uzadılmasına qarşı çıxması səbəbindən tələb və qayıdacağını açıqlayıb. Hamas müharibəni sona çatdıran atəşkəsin ikinci mərhələsini müzakirə etmək istəyir, lakin Siyonist rejim atəşkəsin birinci mərhələsini uzatmaq istəyir. Amerika siyonist rejimi dəstəkləyir və atəşkəsin birinci mərhələsinin uzadılmasını tələb edir, həm də bununla bağlı başqa planlar irəli sürür. Siyon Sejmin Başnazirlik Ofisi bazar günü səhər tezdən elan etdi ki, Benjamin Netanyahu'nun sədirliyi ilə təşkil olunan təhlükəsizlik məsləhətləşmələrindən sonra İsrail, Mübarək Ramazan və Pasxa bayramlarında Qəzada müvəqqəti olaraq atəşkəs yaratmaq üçün Trump'ın yaxın şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff'un planını təsdiqləməlidir. Trump'ın göndərdiyi bu təklifdə Qəzada zolağında qalan siyonist məhbusların azad edilməsi üçün müharibənin tam başa çatması, siyonistlərin Qəzadan tamamilə çıxardılması və ya bu zolağın yenidən qurulması prosesinin başlanması kimi əsas müqavimət şərtlərinin heç biri daxil edilməyib. Ona görə də bu plan və atəşkəsin birinci mərhələsinin uzadılması Həmasın etirazı ilə qarşılanıb. Həmas hərəkatının liderlərindən olan Mahmud Mərdavi elan etdi ki, biz atəşkəs razılaşmasının birinci mərhələsinin uzadılmasına heç vaxt razı olmayacağıq və imzalanan müqavilələrə əsaslanaraq razılaşmanın bütün mərhələlərini həyata keçirtməyə çalışırıq. Bu fikir ayrılıqları həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Siyonist rejimin yaratdığı sabotajlıqlar Siyonist rejimin Həmasa təzyiq etmək üçün qəzaya mal və humanitar yardımların daxil olmasına maneə sayılır. İsrailin radio və televiziya təşkilatı bu rejim kabinetinin orduya qəza zolağına gedən bütün keçidləri bağlamaq əmri verdiyini bildirib. Bu xəbərdə deyilir ki, bu qərar Amerikalıların koordinasiyası ilə Siyonist rejimin başnaziri Benjamin Netanyahu tərəfindən verilib. İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu'nun qəzza zolağına malların və humanitar yardımların daxil olmasının qarşısını almaq üçün etdiyi hərəkətə cavab olaraq Fələstin dövlətinin qəzza zolağındakı media ofisi elan etdi. Qəzza zolağına yardımın daxil olmasının qarşısını alınması bu yardımlardan tamamilə asılı olan bu zolağın sakinlərinin ac qalması deməkdir. Mahmud Mərdavi səbəbi Netanyahu'nun xalqı aç qoyaraq sahədəki uğursuzluqlarını kompensasiya edə biləcəyi və bu yolla öz məqsədlərinə çata biləcəyi illüziyası çərçivəsində olduğuna bağlayır. Lakin o, özlərinə qarşı təzyiq və hər növ plan cızmağa heç vaxt icazə verməyəcəyini elan edib. Qeyd olunan şərtlərə əsasən, Siyonist rejim kabinetinin müharibənin bərpasında rol oynaması ilə bağlı narahatlıqlar olduqca geniş vüsət almağa başlayıb.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Ramazan ayında iftar üçün uyğun qidalar. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də bu haqda sizə danışacağıq. Bizi dinləyin, lütfən. Uzun bir gün oruç tutduqdan sonra bədən enerjisini bərpa etmək üçün qida maddələrinə ehtiyac duyur. İftarı təbii qidalarla başlamaq, məsələn, xurma və təzə meyvələr çox yaxşı bir seçimdir. Xurma təbii şəkərlərin zəngin bir mənbəyi olaraq bədənin ehtiyacı olan enerjini tez təmin edir və kalsiyum tərkibi sayəsində elektrolit səviyyəsinin bərpa edilməsinə kömək edir. Təzə meyvələr həmçinin vitaminlər və minerallar baxımından zəngin mənbələrdir və orucdan sonra bədənin bərpasına kömək edir. Bəzi meyvələr, məsələn, portağal, qarpız və çiyələk yalnız enerji təmin etməklə qalmaz, həm də bədənin nəmliyini qoruyur. Eyni zamanda sənaye şirniləri və əlavə şəkərlərin istihlakına diqqət yetirmək lazımdır. Sadə şəkərlərin həddindən artıq istihlakı qan şəkərinin qəfil düşməsinə və yorğunluq hissinin yaranmasına səbəb ola bilər. Orucdan sonra mədə yüngül və yumuşaq yeməkləri həzm etməyə yavaşca hazırlaşır. Şorbalar iftar üçün ən yaxşı seçimlərdən biridir, çünki asanlıqla həzm olunur və tədricən bədənin ehtiyacı olan enerjini təmin edir. Tərəvəz şorbaları və ya proteinlə zəngin şorbalar, məsələn, toyuq şorbası və ya mərci şorbası bədənin maye və qida ehtiyaclarını qarşılayır və həzm problemlərinin qarşısını alır. Bu şorbalar asan həzm olunmaqla yanaşı, bədənin su balansını qorumağa da kömək edir. Bu yeməklərin istihlakı bədəni əsas iftar yeməyini qəbul etməyə tədricən hazırlaşdırır. Diqqət yetirilməli məsələ budur ki, yağ və ya duz tərkibi yüksək olan şorbalar gecə boyunca susuzluq hissi yarada bilər. Buna görə də sağlam və az yağlı maddələrdən ibarət şorbalar iftar üçün ən yaxşı seçimdir. İdman və yüngül fiziki fəaliyyətlər Ramazan ayında həzm prosesinin yaxşılaşdırılmasına və enerjinin qorunmasına kömək edə bilər. Xüsusilə iftardan sonra gəzinti kimi fəaliyyətlər həzm prosesini sürətləndirə bilər və bədənin istihlak edilən qidalardan daha effektiv şəkildə istifadə etməsinə kömək edir. Yüngül idman həmçinin qan dövranını yaxşılaşdırmağa və ürək-damar sağlamlığını qorumağa kömək edir. Bununla belə, Ramazan ayında ağır və yorucu idman fəaliyyətlərindən, məsələn, qaçış və ya yüksək intensivlikli məşqlərdən qaçınmaq lazımdır. Çünki bu fəaliyyətlər bədəni yorğun edə bilər və bədənə əlavə təzyiq tətbiq edir. Ramazan ayında idman etmək üçün ən yaxşı vaxt iftardan sonra bədənin ehtiyac duyduğu enerjini aldığı və yüngül fəaliyyətlərə hazır olduğu zamandır. Ramazan ayında qaçınılması gərəkən məsələlərdən biri də sadə karbohidratların istihlakıdır. Bu növ karbohidratlar, məsələn, şirinliklər, şirin içkilər və şokoladlar qan şəkərinin qəfil yüksəlməsinə və sonra düşməsinə səbəb ola bilər. Bu qan şəkəri düşüşü yorğunluq, halsızlıq və gün ərzində diqqət əskikliyinə səbəb ola bilər. Bu problemlərin qarşısını almaq üçün bədəndə davamlı enerji təmin edən mürəkkəb karbohidratlardan istifadə etmək daha yaxşıdır. Məsələn, buğda çörəyi, qəhvə düyü və tam taxıl məhsulları gün ərzində qan şəkərinin sabit qalmasına kömək edən daha yaxşı seçimlərdir. Ramazan ayında sağlam qidalanma yalnız enerji və fiziki sağlamlığın qorunması üçün vacib deyil, həm də zihni və psixoloji funksiyaların yaxşılaşdırılmasına kömək edir. Doğru qidaların seçilməsi və səhər və iftar yeməkləri üçün düzgün planlaşdırma, gün ərzində canlılıq hissi yaratmağa və orucun faydalı şəkildə keçilməsinə səbəb ola bilər. Kifayət qədər maye istihlakı sadə karbohidratlar əvəzinə, mürəkkəb karbohidratların seçilməsi və iftardan sonra yüngül idman Ramazan ayında bədənin mümkün qədər az fizioloji problemlə qarşılaşmasını təmin edəcək əsas prinsiplərdir. Nəhayət, düzgün qidalanma məsləhətlərinə riayət etmək və qida və maye istihlakında nizam yaratmaqla Ramazan ayının faydalarından rahat şəkildə yararlanmaq və bu müqəddəs ayda sağlam və təsirli bir təcrübə yaşamaq mümkündür. Thank you. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və saadətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasından bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ədəbi irsimiz verilişi canlı olaraq sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Ədəbi irsimiz.
Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Növbəti ədəbi irsimiz. Verilişi ilə qulluğunuzdayıq.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun sevimli izləyiciləri, ədəbi irsimiz verilişi başlayır və qulluğumuzdayıq. Əziz əməkdaşım, cənab Əlayi, yadınızda olsa, xatınızda olsa bu verilişi aparır. Amma bugünkü veriliş bizə düşüb və inşallah ki, öhdəsindən gələ bilək. Hər halda qulluğunuzdayıq. Və bugün də stüdyomuz çox böyük bir şəxsiyyətə ev sahibliyə eləyir. Həmişə söhbətləri ilə, yazıları ilə, şeirləri ilə tanış olduğumuz qələm sahibi, yazar, şair, can doktor Əhməd, Əhmədi dəvətimizə qəbul edib. Xoş gördük, canım doktor.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə salam əz edirəm, cənabı Ustad Nurullahi, Həzrət Halim məhzərinə.
Yalxın Urullahi.
Bəd, dəyərli, hürmətli dinləyənlərin qulluğuna və Ulu Tanrıdan yardım almağına xidmətinizdə varam.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, canım doktor. Atalar əbəsilə deməyib ki, böyük insanlarla oturub durmaq lazımdır. Böyük insanlarla da oturub durmaqda böyük insan o qarşıdakı tərəfi də böyük görür. Ustad, hələ biz o mərhəliyə çatmamışıq, hələ öyrənirik və bu mənim üçün böyük fəxridir ki, sizin məhzərinizdən istifadə edirəm həmişə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əli bəy yoxdur, Əbülfəz müəllim yoxdur. Əziz dinləyicilərimiz də yəqin deyirlər ki, bu səs, bu əlbəttə bu verilişdə fərqli bir səsdir, amma hər halda inşallah növbəti verilişlərimizdə inşallah Əbülfəz müəllim öz olacaq. Səhv eləməsəm, canım doktor. Verilişə həmişə sizin özün, istər özün və başqa şairlərimizin sizin əlbəttə seçdiyiniz, nəzarət elədiyiniz gözəl qəzəlləri ilə verilişimizə necə deyərlər, bir sığal verirsiniz, hörmətli dinləyicilərimizin könlünü oxşuyursunuz və yavaş-yavaş hazırlayırsınız verilişin davamına. ki birlikdə eşidə. Nə var bu gün, nə gətirmişsiniz?
Bəli, cənabı Ustad Nurullah, bu gün təslim tutmuşam rəhmətlik Bulut Qərəçhorlu.
Bəh, bəh.
Səhənd təxəllüslü şairdən bir şer oxuyam, adı Qardaş Andıdır, şerin adı. Bunu deməliyəm ki, rəhmətlik Bulut Qərəçhorlu 1305 Hicri Şəmsi ya 1926 miladidə Mərağada anadan oldu.
99 il bundan əvvəl
təxmin 99 il bundan əvvəl, bəli. Və demək olar 50 yəni 1358 şəmsidə 1979 miladidə dünyasını dəyişdi, Tehranda vəfat elədi. Bu rəhmətlik çox ömr eləmədi, amma bu az ömründə çox bərəkətli şair idi, bərəkətli qələmi var idi. Doğru. Və yüksək əsərlər yaratdı və hududən 53 il zat ömr elədi bu rəhmətlik. Bunun kitablarından biri Araz mənzuməsidir, çox
Araz poeması var.
Poeması, ondan sonra Xatirə poemasıdır.
Bəh, bəh.
Və bir dənə kitabı vardı, Sazımın Sözü.
Oxumuşam bu kitabı, bəli, çox gözəl bir kitab.
Bu əvvəl cildi Dədə Qurqud kitabının nəqillərinə hesab qarşıdır və ikincisi yenə də həmçinin Dədəmin kitabı adıdır, yəni dördüncü əsər olur Dədəmin kitabı. Bu da Dədə Qurqudun o nəqillərinin idaməsidir, ardıdır və ikinci cildi olur bir hesab. Bu deyim ki, bu rəhmətlik Bulut Qərəçhorlu o qədri güclü şair idi ki, Ustad Şəhriyar buna xas iradəti var idi. Ustad Şəhriyar qabaqlar da demişəm, çox adamı şair, çox şairi şair saymazdı, hesaba qoymazdı. Amma o Səhəndiyyə mənzuməsində deyir ki, ad alıb səndən o şair ki, sən ondan ad alıbsan, tarıdan hərzad alıbsan. Bə, bə. Bu da görsən, rəhmətli Bulut Qərəçhorlunun təxəllüsü Səhənddir. İndi bu da Şəhriyar deyir ki, ad alıb səndən o şair ki, sən ondan ad alıbsan. Yəni, Bulut Qərəçhorlu səndən ad alıbdır, təxəllüsün Səhənd intixab eləyibdir. O şair üçün yüksək şairdir, ay Səhəndi dağı, sən də ona, ona görə hesab yüksəklənirsən və məşhurlaşsan, adlımlanırsan.
Ruhu şad olsun, canım doktor.
İndi gedək şeirə.
Elə bir şairimizə necə şeirin intixab eləmişsiniz, doğrudan da həqiqətən, bax, bundan belə bu rahatla vazgeçmək olmaz. Marağanın adını çəkdiniz, bu rəhmətli Marağada dünyaya. Marağa şairlər yurdudur. Çox böyük şairlər olub, Şərqi Azərbaycan vilayətinin Dilbər quşələrindən Marağa çox gözəl şəhərdir. Bilmirəm, bizdə oradan dinləyirlə eşidən var, yoxsa yox, hamısına salam deyirik. Sizin şeirinizdə qulaq asmaq daha yaxşı olacaq.
Mənim Marağada 3-4 dənə şair dostum var,
bəli.
Növbəti verilişlərdə onlardan da ad gətirəcəm və şeirlərini də oxuyacağım. Allah ölənlərinə rəhmət eləsin, amin. Qalanlarına sağlıq versin, amma gedək bir dənə Azəri musiqi ilə cənab mühəndis Sadiqi tuş versə, əsmən, bu qardaş andın oxuyum. Belədir qardaşlıq, belədir ilqar. Belədir qardaşlıq, belədir ilqar. Qardaşlıq sözündə dərin məna var. Nə ola görüşə bütün qardaşlar, xüsusən bizim tək qarğınmışlar. Partlayıb dağıla danqaz qayalar, yerlə yeksan ola dəmir qalalar. Qardaş deyə qalxıb qovuşa insan, qanı yumayalar daha qan ilan. Nə qalmaqal ola, nə də cileylik, tarixdən silinə doğma öceylik. Qardaş talamaya qardaş əməyin, bir-biri ilə bölə halal çörəyin. Elmi çamalına xidmət eləyəm. İnsan insanlığa yaraşa bilər. Qanlar axınmaya başlı başına və ya dönməyə və ya dönməyə elmi başına. Burada və bala dönməyə. Görürəm, o bir nöqtəsi izafə düşübdür. Və bala dönməyə elmi başına. Bomba əvəzinə dərman qayıra. Hər kəsin haqqı can payın qayıra. Nə top, nə tanc ola, nə də ki yaraq. Tək cərrah əlinə verilə piçaq. Allah rəhmət eləsin, nə gözəl ictimai şirdi ha. Nə top, nə tanc ola, nə də ki yaraq. Tək cərrah əlinə verilə piçaq. Kəsə ürəklərdən kin kudurəti, yerinə yamaya eşqi ülfəti. Dünyanı bürüyə dostluq, məhəbbət, qardaşlıq, yoldaşlıq, sədaqət, hürmət. Əllərdə saz ola, dildə söz ola. Açıq ürək ola, gülər üz ola. Mən himmət diləyim, siz deyin amin. Bi haqqı ənbiyaikum əcməyin. Gözəl bir dua edir, deyib pərvərdiqara. Tamam peyğəmbərlərin hürmətinə and verirəm ki, bəd bu etdiyim dualar qəbul olsun. Məhəbbət cəmaat arasında hesab cari o sarı olsun. Allah bu böyük şairə rəhmət eləsin və sizlərə can sağlığı.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun bu ifiyə görə. Çox sağ olun. Bir qısa fasilə alaq. Həsən müəllim, çox təşəkkür edirəm. Ədəbi İrsimiz verilişi efirdədir, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin qonağı Cənab Doktor Əhməd Əhmədidir, fani təxəllüsü ilə. Əlbəttə, Cənab Doktor, mən verilişdə olmamışam. Əbülfəz müəllim olduğunda mən heç vaxt sizdən sual eləməmişəm ki, bəs nədən fani bu qardan yarandı? Necə o, bilmirəm. Əbülfəz müəllim bunu sizdən qəbər alıb.
Bəni kullu mən əleyhə fani. Elə bir mən deyirəm, tamam pədidələr ki, yaranıbdır, elə fanidirlər. Biz o zat-ı paçı pərvərdiqar.
Bəs ona görə fani.
Çoxları bu fani olmağı qəbul eləmir. Muntar mən elə əvvəldən o zaman ki, yeni yetməydim və şiir deyirdim, elə fani təxəllüsü intixab eləmişəm. Yəni o zamandan elə bu fani olmağımı qəbul eləmişəm və rahatam.
Təşəkkür edirəm. İnsan, başqa məsələ də var da, insanda öz əməlləri ilə seçilir.
insan yaxşı əməllər, Şəhriyar rəhmətli, yaxşı adı özündən qoymalıdır. Ki, həmişə deyilsin. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Cəmil doktor, Əbülfəz müəllimlə məsnəvinin elmi təhlilini aparırsınız. Yəni, o qədər ki, mənim xəbərim var.
Bu 27-ci cərəsədir ki, məsnəvini gedirik da, bəli.
Doğrudur, bəh-bəh.
Çıxış edirik da, 27-ci bölüm deyək da.
Bəh-bəh, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən veriliş əsnasında elə Həzrət Ali ilə ki, söhbət edirdim, buyurduz ki, Cuhud Nazirinə, Xristiyanlar məsələsinə çatmışıq. Bu məsələ nədir və hardan davam edir?
Bəli, əziz məsələcə, indi bir olar bir 15 bölümdür ki, bu nəqli gediruq. Bəd, bu, nə cür deyim, Cuhudların şahı və vəziri əlbir olublar. Ki, bu xristiyanları salsınlar bir-birinin canına, bədbəxtləri hər nəxşə çəkiblər, işim yoxdur. Mevlana dastanı deyir, gəlir, hərdən o dastanın məsrindən, hikayənin məsrindən çıxır, özün çəkir üstlərə və yüksək aləmdə bir müddət gedəndən sonra tazdan qayıdır dastana. Geçən cələsə, elə o qismət deyiduq ki, Mevlana elə hekayəni boşluyubdur, özün çəkib aparıb üst aləmlərdən danışır. Yani. Gəldik, çıxdıq bura, mocu xaki, fəhmu, vəhmu, fikri mast. Bu, kurey xaki ilə kurey abini, quruluqlarla suyu, dənizi, uqyanusu müqayisə edirdi. Bəli. Deyir ki, o aləm xaki biz nə qədər fəhmimizi yetirir, elə ona yetirə bilər fəhmimiz. Və təxəyyülümüz hamısı bu quruluqlarda ola bilir və fikrimiz də həmçinin. Mocu abi səhv o, sokrəst o, fənast. Amma o dənizlər aləmi, bölgəsi aləmi səhvidir. Aləmi sokrudur və aləmi fənadır. Yəni, burada sizin dastana rəbdi yoxdur bunların. Mevlana özün çəkib aparıb və oxuyanları da özü ilə çəkib aparıbdır üst aləmlərdədir. İndi üç dənə irfanı burada kəlmə vardır. Biri səhvidir, bəd, biri sokrudur, biri fənadır. Az ey məhzərizə, səhv bir dənə məqamdır irfanda. Səhv yəni huşyarlıq. O ki, arif, o hətta yetişir ki, aləm sərməstidən ayılır və huşu başında olur.
Və adı səhvlən fərqlidir.
Səhv, o səhvlən əslən, bunun yazılmağı da fərqlidir. Bu, sabun seyi, həsən heyi, vedi.
Doğru.
Yəni, bu fərqlidir. Huşyarı mənasındadır. Əvvəl mən sokr deyim, ondan sonra gəlim səhv deyim. Sokr bir dənə caygahdır, məqamdır ki, arif o mərhəliyə yetişəndə hər bir şey yaddan çıxadır. Hətta özün də yaddan çıxadır. Heç bilmir ki, hardadır, kimdir.
Kimdir, nəsidir.
Və bu aləmdə olanda görsən ki, o ki, bunun kənarında əyləşir.